Людміла Сергеевна Азяркова з дачкой Лізай і сынам Віктарам пераехала ў мястэчку ў пачатку зімы ў самыя снягі. Бацька старэнькі, сівы як голуб, сустрэў са слязамі. Баяўся, што ўнукаў не пабачу, памру. Цяпер памерці лепей, чым жыць. Што ты, тата? Это ў цябе ад адзіноты, будзем разам цяпер. Стары школьны дом з бляшаным дахам і жоўтымі з патрэсканай ад часу фарбай аканіцамі, здаецца, яшчэ глыбей урос у зямлю. Пад вокнамі густы зараснік бэзу. Таполяў было 4, цяпер 3. Але перамены найбольш у самім доме. Непэўнага колеру шпалеры вісяць шкуматамі. Падлога абдёртая. І на ўсім летняў палец таўшчынёй пылу. Бацька жыве ў кухні. Астатнія 2 пакоі халодныя, паліва няма. 2 тыдні ўсёй сям'ёй мылі, шкрэблі, выцягвалі з дома друз. Бацька крыяў, апранацца стаў лепей, гальштук павязвае. Бацька настаўнік. Болей як 70 яму, даўно быў на пенсіі, маці таксама настаўніца. Памерла. Фёдар, муж, у суседнім раёне працаваў дырэктарам саўгаса. Цяпер ён у арміі. Тыдні 2 Людміла Сергеевна не выходзіла з дома. Знаёмых мала, да і не хацелася бачыць нікога. Днём клопаты, вечарам пры настольнай 12-лінейнай лямпе бясконцая бацькава гаворка. Нечым утульныя гэтыя вечары нагадвалі даўно мінулыя, але не забытыя. Гэтак жа пры лямпе бацька і маці правяралі шыткі, яна, школьніца, сядзела за сталом, чытала або цыравала панчохі. Цяпер успамінаючы, адагравалася душой. З Іваном Пракопавічам сустрэлася выпадкова. Марозны ружовы пасля сонечнага дня адвячорак на вуліцы слізкі, укатаны санямі след. Пазнала адразу. Высокі, троху сутулены, худы, узрадавалася. У калектывізацыі ў суседнім раёне, адкуль прыехала, муж працаваў дырэктарам МТС Шэлях, начальнікам палітаддзела. «Вы тут, Іван Пракопавіч?» Было відаць, што сустрэчы ён рад, твар нават прасветлеў. «Прыехалі. Я не ведаў», – спытала пра жонку, дзяцей. Іван Пракопавіч назаўтра зайшоў з жонкай, шчакаўшы дні 2, Людміла Сергеевна сама іх наведала. Потым, як бы з'явілася патрэба бываць у іх, бачыць штодня. Ведала сям'ю іх добра. Пажаніліся ў памятны год калектывізацыі, але Надзя, тады маладая настаўніца, не першая у Івана жонка. Першай была гарадская. З'ехаўшы ў камандзіроўку, не вярнулася да Шэляга, які вучыўся тады на курсах. Для бацькі прыход Івана Пракопавіча радасць, цярэбячы сівыя вусы, пачынае бясконцыя дыскусіі. П'юць чай з сахарынам, гуляюць у лато. Бацька разважае пра высокае, выклікаючы Шэляга на спрэчкі. «Мой век быў лепшы. Вы хваліцеся, тэхніка, прагрэс, культура. Дзе яна, ваша культура?» «Культура – гэта павага да чалавека. А цяпер што? Чалавека ставяць на адну дошку з жывёлай. Фашызм, Сергей Петрович. Ведаю, што фашызм. Думаеце, ён сам па сабе? Век такі. Немцы ў 18-м годзе прыходзілі, але не такія. Чалавецтва звар'яцела, ідалаў няма. Кар'ерызм, хамства, свінства. У што вераць цяпер? Абы жывот набіць. А чым дрэнныя савецкія ідэалы? Сацыяльная роўнасць, навука, свядомыя мэты, а не справядлівасць? А, вы скажаце, не было несправядлівасці. Мала знікла людзей майго пакалення? Гэта рабілі ворагі савецкай улады, адказвае Шэлях. У нашым мірным жыцці была таксама вайна. Класавая, як і цяпер. Вядома, у вайну бываюць непатрэбныя ахвяры. Улічыце капіталістычнае акружэнне. Яно прымушала перабольшваць небяспеку. Бацька не згаджаецца, на ўсё ў яго свая мерка, але ў тым, што датычыць зыходу вайны, пагляды абодвух аднолькавыя. Расія, тысячагадовая дзяржава, гарачыцца бацька, выратавала Еўропу ад мангольскага ярма. Пакуль Русь, цякаючы крывёй, валтузілася з манголамі, Еўропа развівала рамёслы, гарады. Еўропа заўсёды была несправядлівай да Расіі. Высакамер'е, пагарда. Гітлер – пігмей, авантурыст. У рускай гісторыі ён разбіраецца, як баран у Біблії. Скруцяць шыю. Павесяць як разбойніка. Расія не можа загінуць. Старая Расія, даказвае Шэлях, рухнула б у такой вайне, як гнілое дрэва ў буру. Не забывайце пра рэвалюцыю, пра тое, што прынесла яна. Гітлер не адзін супраць нас. Захапіў ледзь не ўсю Еўропу. З такой прамысловасцю, якая была пры цару, Расія б і тыдня не пратрымалася. Зімовыя вечары з цёплай утульнасцю пакоя, 12-лінейнай лямпай, запраўленай нямецкім бензінам, у які сыплюць соль, каб не было імгненных успышак, адкрытая пагарда да немцаў, якую не тоячыся выказвае Шэлях, а самае галоўнае, штодзённае яго наведванне за апошні тыдзень, калі стаў прыходзіць адзін без жонкі, нараджаюць у душы Людмілы Сергеевны трывожныя і адначасова радасныя здагадкі. Чуццём угадвае, Іван прыходзіць не толькі за тым, каб яе ўсцешыць, падбадзёрыць. Ёсць іншая мэта, пра якую пакуль не гаворыць, прыглядваецца, як бы баючыся сказаць тыя важкія небяспечныя словы, якіх яна чакае. Не верыць яна, што Шэлях, той рамеснік, які, рамантуючы самавары, швейныя машыны, проста пераседжвае вайну. Не такі чалавек, розум, душа не такая. Яна памятае яго, маладога, загарэлага, ў скураной тужурцы, з Фёдарам спрачаўся да хрыпаты. Гарэлкі не піў нават на святочных вечарах. Насіўся на МТС-аўскай машыне па вёсках, еў у сухамятку, начаваў, дзе папала. Гэта называлася гарэў. Фёдар, старэйшы па гадах, любіў яго. Цяпер і Іван пастарэў, сутуліўся, русявыя валасы, калі прыгледзяцца, напалавіну сівыя, твар у маршчынах, болей стрыманы, болей смутку у павузелых шэрых вачах. Але не дай прарвецца, памятнае маладое, слова, ўзмах рукі, позірк, усмешка. Тое, чаго яна чакала, Шэлях нарэшце сказаў, прыйшоў днём, Лізы Віктара дома не было, У іх ужо завяліся знаёмыя, бацьку не можацца ляжыць у суседнім пакоі на канапе, адводзячы позірк, спытаў: «Што думаеш рабіць?» «Трэба шукаць работы з-за пайка. Всё, што маглі, прадалі. Ідзі да крамера, бургамістра, прасіся ў пашпартны аддзел, цябе прымуць». Яна зірнула на яго со страхам. Всё ясным стало. «Так трэба?» «Трэба». Болей ні аб чым не дапытвалася. Пазней, прыносячы дамоў у старым радыкюльчыкі, запоўненыя незнаёмымі ёй прозвішчамі аўсвайсы, перадаючы іх Івану і беручы з яго рук неразборліва напісаныя на лістках, вырваных са школьнага шытка зводкі «Сауінфармбюро», не адчувала страху, а толькі стоеную ўрачыстую радасць. Лізу па просьбе Шэліга паслала працаваць у лясніцтва сакратаркай, там пішучая машынкай, там за адзін вечар з пакамечанага лістка робяць 10, непрыкметна перадаючы на заўтра хмураму аднавокаму лесніку, які носіць іх некуды ў вёску. Ад Лізы всё адно не схаваешся. 17 гадоў ёй. Разумее ўсё. Ліза памагае палянскай настаўніцы, жонцы камандзіра, якая там у лясніцтве бухгалтарам. Часта, поўнічыся ганарлівай радасцю, лавіла сябе на думцы: «Тут сярод немцаў яны з Лізай ваююць за Фёдара, мужа, бацьку. Яму не будзе за іх сорамна». Аднойчы, перадаючы Івану чысты бланк аўсвайса, сказала: «Тады, як пасылаў да крамера, баялася, ці здолею лгаць, прытварацца. А цяпер і лгу штодзень, і не сорамна, нават весела. Вы, жанчыны, на такія штукі майстры. Вас хлебам не карме, дай папрытварацца. Ад прыроды ў вас артысткі». Схаваную за жартаўлівым тонам сур'ёзнасць слоў, зразумела па-свойму, па-жаноцку. Не можа забыць тую даўнюю, што жыла з ім, а думала пра другога. Аднак ён не даў ёй усталявацца ў гэтай яе здагадцы, надаўшы толькі што сказанаму зусім іншае асвятленне. «Я сам думаў аб гэтым, Людміла. Не так цяжка, па-моему. І ў звычайным жыцці не заўсёды гаворым і робім тое, што думаем і хочам. А тут, калі вораг перад табой, сам Бог загадаў». Вечарам Іван Пракопаюч ціха стукае ў шыбу. Сядзяць на кухні, яна перадае местачковыя навіны, расказвае, як паводзіць сябе бургамістр. Яго гэта цікавіць. Ведаеш, не раскушу яго ніяк. Чалавек, здаецца, добра, людзей выручае. Хлеб, соль выпісвае нават тым, хто не працуе. Але да немцаў прыліп. Пра партызан нават слухаць не можа. Пасля таго, як уцяклі Касарэвіч і пажарнік, хадзіў як сам не свой, лаяўся, пагражаў. Зіма канчаецца. Шумяць у галінах школьных таполяў вятры, снежнай крупой б'е ў шыбы. Раённая ўправа склікала ў мястэчка настаўнікаў. З верасня немцы збіраюцца чыніць пачатковыя школы, толькі пачатковыя. Пра сямігодкі і сярэдні нават не ішло гаворкі. Вечарам таго дня, калі бургамістр размаўляў з настаўнікамі, Людміла Сергеевна зайшла да Шэлягаў. Пераказаўшы Івану Пракопаючу навіну, жартаўліва дадала: «Дрэнны рамеснік з цябе, Іван. Пра майстэрню тваю не чуваць. Бургамістр усе частуюць: гарбары, шаўцы, краўцы, ботаў нашылі, гарнітураў, туфель жонцы, а ты як крот у нары. О, што такое?» — спытаў, спахмурнеўшы з твару. «Нічога. Пачастуй крамера, ён любіць, калі завуць у госці». Ён зірнуў на яе, усміхнуўшыся, згодна кіўнуў галавой: «Жанчын трэба слухацца».